parolas nome de Svisa Radio Internacia gesignoroj Claude kaj André Gacon.
Jus aperis nova libro de Gaston Varenghien, kiu plian fojon malkovrigas la riĉecon de la personeco de la ĉefredaktoro de la monumenta plena ilustrita vortaro de Esperanto, kiun la esperantistoj nomas PIV.
Gaston Varenghien ek antaŭparolas sian novan libron 1887 kaj la sekvo eseoj kvar per tiuj ĉi vortoj.
Jam de pluraj jaroj akumuliĝis en miaj tirkestoj la manuskriptoj de artikoloj aŭ prelegoj miaj, kiuj rilatas al la historio de nia lingvo, kaj ĉar mi jam ekvidas ĉe la horizonto leviĝi laŭ la verso de Maura
tiun nigran vintron de la vira vivo, kiam
mi sentis la urĝon kolekti ilin libroforme, ke ili povu utili almenaŭ al kelkaj scivolaj kaj indulgaj legantoj.
Kiel en la tri unuaj volumoj de la eseoj pri beletro, volumo unua pri lingvo kaj vivo aŭ esperantologio, volumo dua pri ni kaj ĝi aŭ religio kaj arto, volumo tria, la kvara volumo, kiu estas dedicita al la historio de Esperanto, estas ĉiurilate literatura frandaĵo. Enhave stile argumente ĝi konkeras la leganton, metante lin en intima kontakto kun Esperanto-pioniro, kiu ne ĉesis ludi ĉef-rolon kaj kies personeco nerezisteble allogas. Tiu libro, eseoj kvar, plian fojon spegulas la amplekson de la aktiveco de Gaston Varenghien, la vastecon de lia kulturo kaj lian verkistan talenton. Ni fieras, ke tia homo sin komplete dediĉis al la kultivado de la lingvo internacia.
Fine de sia libro, Gaston Varenghien priskribas la obstinon de la esperantistoj per vortoj, kiujn ni deziras citi, ĉar ili bele raportas pri la nelacigebla kuraĝo de la ĉefredaktoro de la plena ilustrita vortaro de Esperanto, tiu PIV, kiu estas la hodiaŭa fundamento de Esperanto.
Ni devas elteni, kio signifas, rilate al la ekstera mondo, sen lace proponi Esperanton, diskonigi ĝin al ĉiuj, kiuj povas tiri ian profiton el ĝia uzado. Neniam preterlasi la varbadon de homo al homo, neniam malzorgi la okazon rebati la gazetajn malveraĵojn. Humila, ofte sen danka penado, sed ne prefarinda. Fosante la sulcon, kiel ajn malmola estas la grundo, oni finfine ricevos ricolton el de la semitaj grajnoj. Longa la vojo, sed paŝon post paŝo oni ĉiam povas fari, kiel ajn laca oni sin sentas. Kaj rilate al ni mem, tio signifas ne contentigi je la dek lecionaj lernolibroj, sed serioze aplikigi alla studado de Esperanto, ne cesi plibonigi nian scipovon de tiu admirinda ilo de komunikado. Tio signifas fine gardi la unuecon de la lingvo.
Gaston Varenghien havas la convincon che la ĉefa armilo de Esperanto estas ties literaturo, ni refoje audulin.
Estas nia literaturo, niaj poetoj kaj prozistoj, kiuj donis kaj ĉiutage donas al ni rimedon ataki tiun instinktan malfidon de la homoj por planlingvo. Ofte mi aŭdis en la esperantaj kongresoj, ofte sur la paĝoj de niaj gazetoj mi legis riproĉojn kaj kritikojn direktitajn al tiuj verkistoj, kiuj uzas Esperanton kiel ludilon, kiuj malsimpligas ĝian mirindan simplecon, kiuj forklinas al bagatelaj artaj celoj tion, kio devus koncerni nur seriozaĵojn, komercajn aŭ turismajn interrilatojn. Sed tiuj, kiuj elmetas tiajn kritikojn, tute ne konscias pri la grava, la esenca rolo, kiun nia literaturo ludis, ludas kaj ludos en nia batalo contra la antaujuĝoj de la publiko. Nur dank al la verkistoj ni povas respondi per alio ol vanaj paroloj, per faktoj kaj realaĵoj, al tiuj kiuj aperte aŭ alude pridubas la rajton de Esperanto pretendi la nomon de vivanta lingvo.
La kerna parto de tiu libro Eseoj kvar estas dediĉita al la vortarista funkcio kiun plenumis Gaston Varenguien. Kiam la PIV fariĝas dekjaraĝa, estas interese povi legi la eseojn de la ĉefaŭtoro de tiu monumenta verko pri la vortaristaj problemoj, la ellaboro de la esperanta leksikologio kaj la evoluo de la esperanta vorttrezoro. Ni ŝatus povi dediĉi plurajn elsendojn al la laŭtlego de tiuj tre gravaj ĉapitroj, kiuj helpas nin moderi niajn kritikojn kontraŭ kelkaj mankoj, kiuj eble altiris nian atenton.
Kiel skribas Gaston Varenguien, ni citas, la lingvisto, kiu entreprenas verki vortaron de Esperanto, troviĝas en tute alia situacio ol liaj kolegoj, kiuj okupas sin pri naciaj lingvoj, precipe pri la grandaj klasikaj. Ĉe tiuj ĉi lastaj, efektive, la vortaristo havas antaŭ si vastan materialon, stabiligitan de la komuna uzado de malnova popolo kaj prilaboritan de multaj verkistoj laŭlonge de la jarcentoj. Ĝin li devos esplori, ordigi, kribri laŭ la postuloj de la cetera uzontaro kaj fine prezenti en la plej oportuna aranĝo. Sed la konstanteco de la preskaŭa tuto de tiu materialo estas nediskutebla, kaj lia agado estas esence interpreti kaj klasifiki la faktojn, ne influi sur ilin.
La rolo de la leksikografo en Esperanto ne estas strikte registra, ĉar li vivas sian veran vivon meze de la vortoj aŭ nacilingvaj aŭ esperantaj. Li ne povas ne rimarki la mankojn, kiuj aperas tuj, kiam oni pritraktas iun pli malpli teknikan temon. Kaj estas malfacile al li rezisti la tenton ŝtopi tiujn manklokojn.
Gaston Varenguien konfesas, ke ankaŭ li cedis al tiu premo de la esprimbezono en la konversacia lingvo, kvankam en pli malalta proporcio ol liaj antaŭuloj. Kaj pri tiuj antaŭuloj li tre interese raportas en la eseoj titolitaj "Kulisaj manovroj, polemikoj kontraŭ vortaroj, la ellaboro de la esperanta leksikologio kaj kiel oni faras vortaron."
La venontajn semajnojn ni citos erojn el tiuj ĉapitroj, lasante al vi la emon mem legi la tutan libron 1887 kaj la sekvo Eseoj kvar, kiun vi certe decidos aĉeti. Tiel niaj recenzaj radioprelegoj ne estos sen pozitiva rezulto.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon diras al vi: ĝis reaŭdo.